dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Briselski sporazum je uspeh Beograda i Prištine. Evropska unija je samo pomogla, kaže Catherine Ashton. Saradnja i odnosi među državama regiona nikada nisu bili bolji, kaže šef diplomatije BiH Zlatko Lagumdžija. 37 osoba poginulo u eksploziji posle božićne mise u Bagdadu. Hrišćanske crkve i vernici slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Sutra vetrovito, očekuje se na oblačenje. Minimalna temperatura od minus 4 do 2, maksimalna do 14 stepeni. U nastavku emisije u narednih pola sata ćete čuti političkog analitičara Vladimira Goatija, koji povodom medijske polemike predsednika Tomislava Nikolića i potpredsednice naprednjaka Zorane Mihajlović trebali Oliver Antić i dalje da bude savjetnik šefa države, ocenjuje da odnosi između Nikolića i Vučića nisu primer harmonije.
Praćenje političkog života u Srbiji navodi da to može ili najverovatnije da će da ide u pravcu produbljivanja sukoba.
Malezijski milijarder Vincent Tan stekao je dominantnu upravljačku strukturu u fudbalskom klubu Sarajevo. Potpredsednik ovog kluba Edis Kusturica.
To znači jedan novi početak za fudbalski klub Sarajevo, da deblokiramo klub, da ga konačno oslobodimo od svih stega, ucjena, pritisaka, pa čak i da zaustavimo jedan stečajni postupak.
Čućete i kako se proslavlja Božić u Subotici.
To je prilika da se svi okupimo, koji se ne vidimo baš tako često i koji su dalje. Da se svi zajedno družimo, veselimo, jer to je dan za slavlje.
A Jelka je okićena?
Jelka je okićena, nekad budemo stvarno veliku jelku, 5 meteri, znači napravimo visoku, znači to je na salašu, da ima prostora i to je baš posebno zadovoljstvo.
Pre svega toga slede vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila je da briselski sporazum nije njen, već uspeh Beograda i Prištine, dok je Evropska unija samo pomogla u tom procesu. Dvojica premijera su postigla ovaj dogovor. Oni su pokazali političku hrabrost i odlučnost i želju da dođu do rešenja. Moja uloga i uloga mog tima bila je da im pomognemo u tim težnjama. To je bio njihov uspeh, rekla je Ashton za novi magazin koji ju je proglasio ličnošću godine. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija izjavio je da saradnja i odnosi među državama, pre svega Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, nikada nisu bili bolji. Lagumdžija u razgovoru za Tanjug rekao da u sljedećoj godini očekuje da završetak procesa rebrendiranja regiona, da od regiona sukoba, nemira i kriza, postane region saradnje, mira i prosperiteta. Ministar privrede u vladi Srbije Saša Radulović ponovo je pozvao javna preduzeća da radnicima ne isplaćuju takozvane 13. plate i najavio da će se proveravati poštovanje takve preporuke vlade, kao i to da li u nekim preduzećima ta bonus plata već isplaćena.
Mislim da bi bilo neodgovorno pokušavati zaobići ovu preporuku vlade Republike Srbije. Društvo jako teško živi, građani jako teško žive. Zaposleni u javnim preduzećima su svakako u boljoj poziciji od svih ostalih građana Srbije. Mislim da ne bi bilo dobro da bilo ko pokuša da zaobiđe ovu preporuku vlade.
Prema podacima Ministarstva financija, grad Beograd duguje 398 miliona evra i nije prezadužen, saopštio je bivši gradonačelnik Beograda i lider demokrata Dragan Đilas. On je tako odgovorio na tvrdnje predsjednika privremenog organa gradske uprave, Siniše Malog, da dugovanje iznose 960 miliona evra. Užički odbornici posle dva sata diskusije nisu izglasali da se spomenik Josipu Brozu Titu vrati na gradski trg, odakle je uklonjen pre 22 godine. Tu inicijativu inače pokrenuo je gradski odbor Subnora, koji je prikupio 4477 potpisa Užičana i podneo ih skupštini. Sekretar tog udruženja, Milić Vukić, izjavio je da je razočaran odlukom odbornika. Najmanje 37 osoba je poginulo, a 59 ranjeno u eksploziji automobila bombe u blizini crkve u Bagdadu, koju su hrišćani napuštali posle služenja božićne mise, prenosi Reuters. Policija je saopštila da je većina žrtava hrišćanske veroispovesti. Hiljade porodica u Francuskoj i Britaniji dočekalo je ove godine Božić u mraku i poplavama usled snažne oluje, obilnih kiša i vetrova jačine uragana, javljaju agencije. Oluja je najsnažnije pogodila Britaniju, gde je stradalo 15 četvoro ljudi i Francusku gdje je poginula jedna osoba, dok je bez struje u te dve države ostalo gotovo 200.000 ljudi. A povodom Božića koji obeležavaju hrišćanske crkve i vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru, Papa Franja je u Vatikanu uputio desetinama hiljada vernika i turista svoju prvu papsku tradicionalnu božićnu poruku Urbi et Orbi, pozvavši na mir u Siriji, Centralnoj Africi i Južnom Sudanu. Bog je mir. Zamolimo ga da nam pomogne da budemo mirotvorci svakoga dana u našim životima, u našim porodicama, u našim gradovima i zemljama, u čitavom svetu. Posle ministara ekonomije i unutrašnjih poslova ostavku u vladi Turske podneo je i treći ministar za životnu sredinu, Erdogan Bayraktar, čiji je sin bio na kratko u pritvoru u okviru istrage velikog korupcionaškog skandala koji potresa vladu premijera Recepa Tayyipa Erdogana. U Rusiji su povučene tužbe protiv još 16 aktivista Greenpeace-a, saopštila je ta organizacija, dan pošto je svih optužbi oslobođen jedan od saradnika te organizacije, Britanac Anthony Perret. Očekuje se da će tokom dana ruske vlasti povući optužbe protiv ukupno 29 aktivista Greenpeace-a koji su u blizini naftne platforme ruskog Gazproma protestovali zbog eksploatacije nafte na Arktiku. Najviše zakonodavno telo u Kini, Nacionalni narodni kongres, podržava inicijativu da se ukinu radni logori za prevaspitavanje kao i da se ublaži nepopularna i striktna politika jednog deteta. Kongres je naveo da su logori ispunili svoju istorijsku misiju, dodajući da taj program mora biti zamenjen novim sistemom mera, zakona i amandmana. Ukrajina početkom sljedeće godine očekuje isplatu ostatka obećane pomoći od 12 milijardi dolara, pošto je jučer dobila prvu tranšu od 3 milijarde, izjavio je ukrajinski premijer Mikola Azarov. Rusija je zbog ekonomske krize Ukrajini odobrila pomoć od ukupno 15 milijardi dolara, a cenu gasa snizila za 30%. Legendarni košarkaš Aleksandar Đorđević zvanično je predstavljen kao novi selektor reprezentacije Srbije u naredne 2,5 godine. On je zamenio Dušana Ivkovića koji se povukao posle evropskog prvenstva u Sloveniji na kome je Srbija osvojila 7. mesto.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku naša prva tema, relacije između predsjednika države Tomislava Nikolića i prvog čoveka naprednjaka Aleksandra Vučića svakodnevno privlače pažnju javnosti. Iako svako malo obojica uveravaju da između njih sve štima, da nema nikakvih pukotina, utisak političke javnosti je da između njih postoji bar latentna politička napetost ili bar između stranačkih kadrova koji gravitiraju jednom ili drugom. O tome svedoči posljednja medijska razmjena poruka između Nikolića i ministarke energetike i potpredsjednice SNS Zorane Mihajlović, koju javnost doživljava kao Vučićevu glasnogovornicu. Ona je nakon nedavne ostavke Nikolićeva savjetnika Olivera Antića na članstvu u stranci rekla da je ozbiljno pitanje da li on treba da ostane na mestu savjetnika šefa države, na što je Nikolić odgovorio da neki ljudi iz Srpske napredne stranke ne poštuju instituciju predsjednika Republike i da ne može član stranke da kaže ko zaslužuje da radi u predsjedništvu, kao što on njima nikada ne kaže ko treba da bude u rukovodstvu stranke ili na ministarskoj poziciji. Onda je Mihajlovićeva replicirala da ako se neko makar bio i savjetnik predsjednika Srbije odnosi loše prema stranci i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću, ima pravo na svoje mišljenje. Odgovarajući na pitanje upućuje li ovo bar na latentnu napetost između Nikolića i Vučića, politički analitičar Dragoj Anđelković kaže za naš program.
Naš narod ima onu staru izreku, jedna zemlja ne trpi dva gospodara. Vučić i Nikolić ipak su potekli iz iste stranke. Nikolić, iako se povukao sa mesta predsjednika, nesumnjivo nije se pomirio sa gubitkom uticaja. Tako da to je siguran osnov da bude nekih tenzija. Neki ljudi koji su bliski Nikoliću, bivšem predsjedniku SNS-a, nastavljaju da se ponašaju kao da je on i dalje predsjednik partije i od te adrese očekuju podršku za svoje angažovanje i svoje želje. I to generiše negativnu energiju. mislim da sukob između Vučića i Nikolića ne da nije otvoren, nego da među njima i nema nekog prevelikog sukoba, ali povremeno dolazi do tenzija koje su na neki način refleksija tih negativnih odnosa među njihovim saradnicima.
Ima li razlike između njihovih političkih koncepata po vašem mišljenju?
Formalno nema, ali suštinski ima. Nikolić je čovjek starog kova, čovjek smireniji sa jednom dobrom stranom koju to ima, ali sa jednom lošom, pošto je Srbija u lošim okolnostima, nama smirenost ništa ne može da donese, nego da bi promjene. Mislim na to što je on inertan, da on nije čovjek promjena koji podrazumijeva ozbiljni obračun sa tajkunima, s razbijanjem tog koncepta države koja ne služi građanima, nego jednoj maloj oligarhiji. Dok Vučić svoju karijeru gradi na tome da bi opstao, on mora da uradi nešto za građane, a da bi uradio za građane, mora u taj sistem klanovski, oligarhijski koji imamo ozbiljno da uđe i da ga razbija.
Dragomir Anđelković. Politički analitičar Vladimir Govati ocjenjuje da između Vučića i Nikolića ne vladaju najharmoničniji odnosi i da je verovatno da će se oni u budućnosti pogoršavati.
Nije baš najbolji primjer harmonije, naprotiv, ali ja bih rekao da je pre rano da se kaže da je nastupio sukob između predsjednika i najjače stranke, verovatno posle budućih izbora i stranke koja će imati premijera vlade. Mislim da se može sasvim mirno reći da nisu to baš isti aršini, možda je prag tolerancije oba dvojice vrlo visok i da će sve nastaviti po starom, ali praćenje političkog života u Srbiji navodi na neki drugi zaključak, navodi da to može ili najverovatnije da će da ide u pravcu produbljivanja sukoba.
Vladimir Govati, više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odnosi u crnogorskoj vladajućoj koaliciji se svakim danom sve više komplikuju. Nakon što je premijer Milo Đukanović uputio poziv srpskim političkim partijama da se pridruže vladi, Đukanović je najavio da njegova partija na predstojeće izbore neće izaći u sadašnjem aranžmanu. Da li se može govoriti o definitivnom početku kraja vladajuće koalicije DPS-a sa Krivokapićem SDP-om, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Dan nakon što je premijer Milo Đukanović najavio da će njegova partija na narednim parlamentarnim izborima nastupiti u drugačijem aranžmanu nego do sada, uslijedio je komentar lidera manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića.
Čitam ih možda kao programsko prestrojavanje koalicijog partnera. Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Krivokapić je saopštio da može biti zabrinjavajuće što se u centar političkog života vraćaju pitanja nacionalnih podjela i
Ono što može zabrinjavati je to što u centar političkog života u Crnu Goru se vraća crkva, a ne životni problemi građana, ne naše stalno rast duga, da živimo na dug, ne gubici radnih mjesta, ne vladavina prava. Nije dobro da se u centar političkog života vraća u pitanja nacionalnih podjela i crkva kao medijator u tim nacionalnim podjelama.
Premijer Đukanović je, podsjetimo, poslao poruku da je njegova partija spremna za vanredne izbore, iako njegova stranka ne želi da skraćuje sadašnji mandat vladi, kojoj su ostale još 3 godine. On se time osvrnuo na pojedine izjave da bi u Crnoj Gori trebalo organizovati nove izbore prije isteka sadašnjeg mandata. Đukanović je pritom najavio da na tim potencijalnim izborima neće nastupiti u sadašnjem aranžmanu.
Nije ovo začekavanje bilo koga, ovo je prosto jedan odgovoran odnos prema svima. Izvolite da radimo zajedno ako ste spremni da svoje potencijale stavite u funkciju razvoja Crne Gore.
U političkoj javnosti ovo je protumačeno kao poruka manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji. SDP nije zadovoljna odlukama vlade u ekonomskoj oblasti. Nezadovoljstvo postoji u oblasti bezbjednosti i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, načinom rješavanja afere Snimak i odnosima u lokalu, posebno u glavnom gradu. Pored toga, članice vladajuće koalicije su se mimoišle zbog DPS-ovog kandidovanja Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore i ponovnog približavanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon prve zvanične posjete Srbiji, premijer Đukanović je uputio poziv za sad neidentifikovanim srpskim političkim subjektima da uđu u vlast, što je u javnosti protumačeno mogućom najavom isključenja SDP-a iz vlasti. Profesor Svetozar Jovićević konstatuje da su koalicioni partneri došli do tačke kada su shvatili da više ne mogu jedni s drugima.
SDP-u je to konačno ipak izgleda stalo jasno da mora spašavati sebe od tog dugogodišnjeg učešća vlasti i nošenja tereta svega ona što je ta vlast donijela. Konačno izgleda i Đukanović postalo jasno da od tog braka više nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Briselski sporazum i uspeh Beograda i Prištine. Evropska unija samo pomogla, kaže Catherine Ashton. Saradnja i odnosi među državama regiona nikada nisu bili bolji, kaže šef diplomatije BiH Zlatko Lagumđija. 37 osoba poginulo u eksploziji posle božićne mise u Bagdadu. Hrišćanske crkve i vernici slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Sutra vetrovito, očekuje se na oblačenje, minimalna temperatura od minus 4 do 2, maksimalna do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle ministra ekonomije Zafera Čaglajana i ministra unutrašnjih poslova Muamera Gulera, ostavku u vladi Turske podneo je danas i treći ministar za životnu sredinu Erdogan Bayraktar, čiji je sin bio na kratko u pritvoru u okviru istrage velikog korupcionaškog skandala koji potresa vladu turskog premijera Recepa Erdogana. Turski komentatori smatraju da su istraga o korupciji i hapšenja rezultat borbe za vlast Erdoganove vlade i islamskog pokreta koji predvodi islamista iz Sjedinjenih Država Fethullah Gülen, za koga se široko veruje da ima uticaja na tursku policiju i pravosuđe. No, očekuje se da će se Erdogan povući, ali analitičari procenjuju da će ova afera narušiti ugled i umanjiti uticaj jednog od najmoćnijih turskih političara još od vremena osnivača moderne Turske, Kemal Ataturka. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Odlazim sa mesta ministra ekonomije kako bi mogla da bude rasvetljena ova sramna operacija na čijoj meti naša vlada, naveo je ministar Čaglajan u kratkom saopštenju. Turske vlasti privele su u okviru istrage koja je počela pre 10 dana na desetine ljudi koje se smatraju bliskim vladi Tayyipa Erdogana i smenile oko 70 policajaca zbog zloupotrebe službenog položaja, među kojima i načelnika policije u Istanbulu. Do suđenja je oslobođeno 33 ljudi, dok su zvanično uhapšeni i optužene 24 osobe, među kojima su sinovi dvojice ministara i generalni direktor državne Halbanke, čiji se direktor Suleyman Aslan također našao iza rešetaka. Turska štampa piše da je policija zaplenila 4,5 miliona dolara skrivenih u kutijama za cipele u njegovoj kući. SAD su optuživale ovu jednu od najvećih turskih banaka da je omogućavala trgovinu iranskim gasom u zamenu za zlato iz Turske. Halbanka pak tvrdi da je pomenuti posao bio legalan pre nego što ga je obustavilo u junu zbog sankcije Evropske unije i SAD-a Teheranu. Turska vlada je saopštila da je Halbanka zbog ovog skandala izgubila milijardu dolara od svoje tržišne vrednosti. Premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će polomiti ruke rivalima koji koriste ovu istragu da bi narušili njegovu vlast. Erdogan je ocenio da je reč o stranoj zaveri sa ciljem da se podrije razvoj Turske i nanese šteta vladi u oči lokalnih izbora zakazanih za mart sledeće godine. Turska je tokom tri Erdoganova mandata počela ekonomski da cveta, iako je on bio optuživan za autoritarno upravljanje. Zbog slučaja korupcije, Evropska unija upozorila Ankaru da je potrebno razdvojiti veru od politike. 6 mjeseci posle antivladinih protesta u centru Istanbula, Erdogan se bori protiv saveznika koji su mu pomogli da bude na vlasti u posljednjih 11 godina. Niko ne treba da očekuje da će se Erdogan povući, ali ovo će mu narušiti ugled i umanjiti uticaj. On je dalje nepopularni lider u zemlji, izjavio Nihat Ali Ožan, analitičar iz Ankare. Turski komentatori smatraju da su istraga o korupciji i hapšenja rezultat borbe za vlast Erdoganove vlade islamističkog pokreta koji predvodi islamista iz SAD-a Fethullah Gülen, za koga se široko veruje da ima uticaja na tursku policiju i pravosuđe. Iako je Erdogan promovisao ekonomski razvoj zemlje čiji bi se rezultati mogli uporediti sa nasljeđem koje je ostavio Mustafa Kemal Atatürk, osnivač savremene turske države, neuspjesi u spoljnoj politici poput Sirije i Egipta kao i rastuće opozicione snage u Turskoj narušili su Erdoganov autoritet, navodi Bloomberg. Od kada je policija 17. decembra počela da pretresa kuće osumnjičenih za korupciju, berza u Istanbulu oslabila je za 8,2%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar građevinarstva i urbanizma u vladi Srbije, Velimir Ilić, kako stvari stoje, još neće platiti odštetu novinaru Vladimiru Ješiću, koga je davne 2003. šutirao i vređao pred televizijskim kamerama. Osnovni sud u Čačku je, naime, nakon deceniju dugog spora, koji je rezultirao pravosnažnom presudom u korist novinara, ukinu odluku o prinudnoj naplati novca od ministra jer je podnesak advokata tužitelja bio podnet na latiničnom, a ne ćiriličnom pismu. Predmet je sada vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak, uz obrazloženje da nije u skladu sa Zakonom o parničnom postupku i Ustavom Srbije, u kojima su srpski jezik i ćirilica precizirani kao službeni jezik i pismo, potvrdio nam je Ješić.
Čim je stiglo rešenje, mene su pozvali advokati i komentarisali su kako je prosto to apsurdna situacija. To nema veze zapravo sa apsurdom, to je jedan čist bezobrazluk i bahatost Velimira Ilića i uopšte ljudi koji su na vlasti. Jer vi imate situaciju da taj sudski proces traje punih sada već 10 godina. Vi ne možete osnovno svoje pravo da ostvarite. Jer ako je sud doneo odluku i ako je sud nedvosmisleno dokazao da je se desilo to što se desilo, on mene šutnuo, napao u emisiji, kako neki običan građanin može da dokaže da je u pravu, a da ne postoji neki televizijski snimak kao što smo mi imali.
Vladimir Ješić. Slučaj naime datira iz 2003. kada je Ilić tokom snimanja intervjua za novosadsku televiziju Apollo u prostorijama svoje stranke Nova Srbija u Beogradu šutnuo nogom, izvređao, ispsovao i pokušao fizički da nasrne na novinara Vladimira Ješića. Ceo slučaj zabeležile su i kamere.
Vlada Strahinjević. Sada Vlada Strahinjević.
Prema rečima Ješićevog advokata Dragice Horovic, nakon pravosnažne odluke suda po kojoj Ilić Ješiću mora da isplati 1,3 miliona dinara, 19. juna ove godine odobreno je rešenje o prinudnom izvršenju po kojoj je nadležna isplatna blagajna dužna da Iliću skida 2/3 od zarade u ministarstvu. Ali, kako je Horovic ranije izjavila, taj novac nikada nije naplaćen. Predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhovnjića nije međutim mnogo iznenadila posljednja odluka suda u maratonskom procesu Ilić Ješić i sam je naime doživeo da odluka po presudi donete u njegovu korist bude osporena zbog pisma na kome su predati podnesci.
Taj genijalni izum, dakle, da se ne može pisati podnesak na latinici, sud je također usvojio taj podnesak, pa je sve bilo vraćeno na početak. Ja sam na kraju dobio sud, ali naravno da nisam nikada naplatio tu kaznu. Što se tiče ovog slučaja, ono što će upasti oči čitaoci koji prvi put to pročita jeste da se taj bahati huliganski ispad političara Velimira, magistra Velje Ilića, desio još 2003. godine, a da je danas kraj 2013. što znači da je prošlo 10 godina i što nesumnjivo svedoči o tome u kakvom je stanju pravosuđe u Srbiji, kako se pravosuđe ponaša prema političarima koji su na vlasti i kako se tradicionalno ponaša prema novinarima, pa makar nas i šutali.
Kaže Dinko Gruhonjić, pravnik iz organizacije Zaštitnici ljudskih prava Goran Miletić, iako ne osporava da je odluka suda u skladu sa pravnim propisima, ukazuje da zabrinjava činjenica da se pri epilogu tako dugog procesa uz obrazloženje o korišćenom pismu obara čitavo rešenje. Ocenjuje zato da se u slučaju Ješić-Ilić desilo nešto više od puke slučajnosti.
Građani treba da razumeju zbog čega postoji ovaj propis. Propis od ćirilice na latinici postoji zbog razumevanja same presudnog rešenja, a u ovom slučaju zaista ne možemo zamisliti da Velimir Ilić ne razume rešenje koje je napisano na latinici. Dakle, ovo je s jedne strane jako možda po pravnim propisima postoji, ima za pravo, dakle ovo je jedan pravni nonsens i zaista ne postoji nikakvo opravdanje da se celo rešenje ruši zbog toga što nije napisano na ćirilici.
Goran Miletić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Božić danas proslavljaju vernici katoličke, protestantske i evangelističke crkve. Iz Subotice naša Vesela Laluš javlja da iako su juče do popodnevnih sati redovi u marketima bili neobičajno dugi, ovogodišnji najveći hrišćanski praznik ipak se proslavlja znatno skromnijom trpezom.
Vernicima je božićnu poruku uputio i subotički biskup Ivan Penzeš, koji ih je pozvao da se Božiću okrenu sa više vere.
Slavimo Isusovo rođenje, a naša slavlja kao da su bez pokrića, kao da slavimo po navici. U crkvi se govori o tajstvu spasenja, a kao da ga svijet ne doživljava. Svijet je pun nemira. Vapimo za mirom, za boljim životom. Nekada nam se čini da nam ni molitve ne pomažu. Možda su naše molitve površne. Bog želi i danas s nama podijeliti sve ono što čovjek jest. Božić je izvor novih nadahnuća i istinske radosti.
A nakon ponoćne i jutarnje misije u svim crkvama koje obeležavaju ovaj praznik, nastupa porodični deo božićnog slavlja, obeleženog verskom, ali i nekom posebnom porodičnom tradicijom. U porodici Zdenke Sudarević Božić se godinama proslavlja na salašu.
A za ručak bude znači supa kokoške i pečena jagnjetina. Tradicionalno se to baš pravi za Božić. To je prilika da se svi okupimo, koji se ne vidimo baš tako često i koji su dalje, da se svi zajedno družimo, veselimo, jer to je dan za slavlje.
A jelka je okićena?
Jelka je okićena, nekad budemo stvarno veliku jelku, 5 metara, znači napravimo visoku, znači to je na salašu, da ima prostora i to je baš posebno zadovoljstvo.
Mnogi građani su se dobro preračunavali koliko će se potrošiti na božićni ručak, a ponegde su i pokloni pod božićnom jelkom manje raskošni od ranije.
Gledamo da ne bude kriza što se tiče baš Božića, poslije ćemo da štedimo, bar je to kod nas u našoj obitelji tako.
Ne propuštam božićne poklone ispod jelke, srećom da sam u situaciji da mogu nešto i da kupim, ali ipak ove godine se dosta štedilo.
Ove godine je pod jelkom manje poklona nego ikad, iz razloga što mama i tata imaju manje, mnogo manje para nego inače, pa su zbog toga i pokloni sve jeftini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lavoš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Malezijski milijarder Vincent Tan stekao je dominantnu upravljačku strukturu u fudbalskom klubu Sarajevo. Ovaj potez rukovodstva obradovao je armiju navijača sarajevskog premijer ligaša. Prvo će rešiti problem koji se godinama gomila u klubu, a potom uz pomoć Tanovog novca oni će živjeti svoje fudbalske snove. O tome detaljnije Selma Boračić.
Svi bosansko-hercegovački fudbalski klubovi imaju financijskih problema i bilo kakva pomoć je dobrodošla. Dolazak Vincenta Tana otvara novo poglavlje BH sporta, a timu sa Koševa donosi potrebnu stabilnost i snagu na svim poljima, posebno financijskom. Potpredsjednik fudbalskog kluba Sarajevo Edis Kusturica kaže kako je ovo bitna prekretnica za takozvani Bordo tim.
To znači jedan novi početak za fudbalski klub Sarajevo. Naime, na ovaj način mi ćemo uspjeti uz saradnju sa našim povjeriocima i reprograme i restruktiranja njihovih potraživanja koje smo imali prema nama da deblokiramo klub, da ga konačno oslobodimo od svih stega, ucijena, pritisaka, pa čak i da zaustavimo jedan stečajni postupak.
Uskoro se očekuje formiranje novog upravnog odbora kluba sa Koševa u kojem će malezijski milijarder imati potpunu kontrolu. Tan će uplatiti dogovorena sredstva, uskoro će se formirati budžet za ovu i naredne sezone. Ovo je najbolja ovogodišnja investicija, tvrdi sportski novinar agencije Anadolija Bakir Tiro.
Investicija Malezica Tana u fudbalski klub Sarajevo je jedini ispravan spasonosni put za naše klubove, odnosno za naš sport. Tu govorim argumentovano jer država ne ulaže u sport, pa ni lokalne zajednice.
Malezijski milijarder Vincent Tan, koji se svojevremeno našao na Forbesovoj listi milijardera, nije vlasnik kluba, ali je stekao dominantnu upravljačku strukturu, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonsko uporište za privatizaciju sportskih klubova. Tiro smatra da se to mora mijenjati.
Zbog toga su u Sarajevu pribjegli načinu privatizacije koja je na jedan način, eto tako, kroz upravljačku strukturu. Ona je legalna, ali nije, ko što je svugdje u svijetu, ako Roman Abramović vlasnik Čelzija, zna se da je vlasnik, ovdje će ovaj tam biti nezvanični vlasnik Sarajeva.
Važno je napomenuti da u ugovoru između fudbalskog kluba Sarajevo i Vincenta Tana stoji kako niko ni pod kojim uslovima neće mijenjati ime, grb i boju FK Sarajevo. Fudbalski klub Sarajevo postao je in priča u regionu, a vijest su objavili i ugledni britanski mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre pred krajem emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Briselski sporazum i uspeh Beograda i Prištine. Evropska unija je samo pomogla, kaže Catherine Ashton. Saradnje i odnosi među državama regiona nikada nisu bili bolji, kaže šef diplomatije BiH Zlatko Lagumdžija. 37 osoba poginulo u eksploziji posle božićne mise u Bagdadu. Hrišćanske crkve i vernici slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Sutra vetrovito, očekuje se na oblačenje. Minimalna temperatura od minus 4 do 2, maksimalna do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Ešić. Prijatan dan.